Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння спаўняецца 20 гадоў белавежскай дамове, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Лукашэнка віншуе Мядзведзева з перамогай, якую не прызнае Гарбачоў. Міністэрства адукацыі прапануе адмяніць льготы пры паступленні для вясковых выпускнікоў. Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, у студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў Злучаныя Штаты ў заахвочванні пратэстаў супраць вынікаў парламенцкіх выбараў у Расіі. У сваім першым публічным каментары з нагоды штодзённых дэманстрацыяў, удзельнікі якіх кажуць пра фальсіфікацыі на выбарах 4 снежня, Пуцін заявіў, што дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон дала сігнал расійскай апазіцыі.
В нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет.
Больш падрабязна пра паслявыбарчыя падзеі ў Расіі пазней у нашай праграме, а таксама на сайце ў інтэрнэце свабода.org. Лідары Еўразвязу пачынаюць двухдзённы саміт, на якім будуць абмяркоўвацца крокі, каб прадухіліць крах зоны еўра. У яе цяпер уваходзяць 17 краінаў, некаторыя з якіх маюць вялікія даўгі. Напярэдадні саміту кіраўнікі Нямеччыны і Францыі Ангела Меркель і Нікаля Сарказі заклікалі прыняць новую дамову, якая забяспечыць большую фінансавую дысцыпліну ў еўразоне і дасць Брусэлю болей кантролю над нацыянальнымі бюджэтамі. Краіны НАТО і Расія не здолелі вырашыць супярэчнасцяў вакол сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе на сённяшняй сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што паміж бакамі застаюцца разыходжанні, але яны пагадзіліся, што важна працягваць дыялог. Тым часам дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон сказала, што праца над сістэмай супрацьракетнай абароны будзе працягвацца, нягледзячы на пагрозы Расіі разгарнуць у адказ дадатковыя ўзбраенні. Сёння адзначаецца 20-годдзе афіцыйнага роспуску Савецкага Саюзу. 8 снежня 1991 году лідары Беларусі, Расіі і Украіны Станіслаў Шушкевіч, Барыс Ельцын і Леанід Краўчук падпісалі белавежскія пагадненні, абвясціўшы аб канцы СССР і аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org можна пабачыць мультымедыйны праект, прысвечаны распаду СССР. Улады Румыніі назвалі непраўдзівымі паведамленні аб тым, што ўрадавыя будынкі ў Бухарэсце да 2006 году выкарыстоўваліся цэнтральным разведвальным управленнем ЗША для ўтрымання і допытаў падазраваных у тэрарызме. Заходнія дыпламаты кажуць, што Расія заблакавала крокі, скіраваныя на абарону правоў журналістаў і свабоды інтэрнэту падчас сустрэчы прадстаўнікоў краінаў АБСЕ ў Вільні. Тым часам няўрадавая арганізацыя «Камітэт у абарону журналістаў» паведаміла, што колькасць зняволеных журналістаў у свеце вырасла да найвышэйшага ўзроўню ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Найбольш зняволеных журналістаў, 43, знаходзяцца за кратамі ў Іране. Заля славы рок-н-ролу ў амерыканскім горадзе Кліўленд абвясціла чарговых музыкаў-лаўрэатаў. На цырымоніі 14 красавіка наступнага году ў залю славы ўвойдуць амерыканскія гурты Red Hot Chili Peppers і Guns N' Roses, брытанскі гурт The Faces, амерыканская спявачка Лора Ніра і брытанскі спявак Донаван. Патрапіць у залю славы рок-н-ролу музыкі могуць толькі пасля 25 гадоў, пасля выхаду ў свет свайго першага афіцыйнага запісу.